Vlezër dhe motra, si pas serisë e predikimeve, sot jemi tek Mateu kapitulli 6, vargu 25. Dhe tema për sot është prapavia e tekstit. Dhe vargu 25, kapitulli 6, pra te Mateu, thotë kështu. Prandaj, po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani dhe do të pini. As për trupin tuaj, për atë që do të i vishni, a nuk është vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja. Zoti e fillon këtë tekst me këto fjalë. Prandaj, po ju them. Dhe me këto fjalë Zoti i lidh vargjet 19 deri në 24 me vargjet 25 deri në 34. Në pjesën e parë të vargjeve, të cilat i kemi predikuar herën e kaluar, Jezusi na mëson se ku të mbledhim thesarin ose ku ta ruajmë thesarin. Sepse kemi thënë në predikimin e kaluar që Jezusi na mëson se ku ta mbledhim thesarin ose ku ta ruajmë thesarin. Sepse ku është thesari, aty është edhe zemra jonë. Nëse zemra jonë është e drejtueme ka Krishti dhe mbretëria e tij, ne do të kemi sytë shëndetshëm frymor për krejt jetën dhe gjithë jeta jonë do të kaloj në dritën frymore. Dhe Zoti ynë do të jetë Zoti dhe jo mamoni Zot i parave. Pjesa e parë për të cilën kemi folur herën e kaluame, pra vargjet 19 deri 24 tek Mateut kapitulli 6, na flet për gjërat materiale, për pare, për pasuri e tjera. Kurse në vargjet 25 deri në 34, Zoti na flet për nevojat tona, si për shembull për me hongër, për me pi dhe për mu vesh. Pjesa e parë, pak a shumë është për të pasurit ose për ata që dëshirojnë të jenë të pasur. Kurse pjesa e dytë është për të varfrit, për të cilët për shkak të mungesës e gjërave materiale, fillojnë të dyshojnë në Zotin. Dhe në këtë mënyrë jetojnë me gajle ose me brenga dhe në frikë, se a do të kanë nesër që ka me hongër. Pra, edhe të pasurit i kanë sprovat e tyre, sikur se të varfrit, edhe të pasurit mbështeten tek pasuria e tyre, dhe në këtë mënyrë harrojnë Zotin, kurse të varfrit dyshojnë Perëndin dhe thonë se çka do të hajmë nesër. Kurse Zoti edhe njerit edhe tjetrit i thotë: mblidhni për vete thesaren e qiell, dhe vazhdon dhe thotë: kërkoni pra më së pari mbretërinë qiellore. Me fjalë të tjera, le të bëhet zemra juaj për gjëra qiellore dhe mos u mërzitni. On do t'ju jap të gjitha ato që ju keni nevoj, thot Zoti. Zoti dëshëron që ne të fokusohemi tek Zoti. Të pasurit kanë dëshirë që të mbledhin pasuri në këtë botë. Kurse të varrit e kanë mendjen se çka do të hajnë e pinë dhe çka do të veshin. E Zoti po ju thotë, mos mlidhni thesare për vete mbi tokë. Por thotë, më së pari kërkoni mbretërinë qiellore. Tendenca jonë, vëllezër dhe motra, duhet të jetë me Zotin dhe për mbretërinë e tij. Në botë ekzistojnë dy filozofi të jetës. Një është filozofia e botës dhe tjetra është filozofia e krishter. Filozofia e botës na mëson që nëse ke mjaft pare, ti mundesh me u knaq me jetën tënde dhe me stilin tënd të jetës. dhe në këtë mënyrë ti do të jesh I lumtur, kështu thot filozofia e botës. Por, për shkak të kësaj filozofie lindin problemet, këto pare s'mund t'i ketë shumica e njerëzve në këtë botë. Prandaj si rezultati I kësaj, njerëzit nuk mund të jenë të lumtur, shumica, gro, e popullsisë botërore. Prandaj, edhe lindin problemet nga lakmia, për të pas këtë lloj pasurie, njerëzit fillojnë të vjedhin, mashtrojnë dhe tradhtojnë, vetëm për të ardhur deri te parat. Sipas kësaj filozofie, vetëm me para mund të jemi të lumtur. Pra, këto mesime për lumturinë njerëzore, njerëzit I marrin nga bota, nga televizioni, nga serialet e ndryshme, nga reklamat e ndryshme, duke pa që njerëzit janë duke jetuar bukur ose duke qenë në plazhat të bukura, duke qenë në jahtat e shtrejta, por kjo është një hipokrizi, kjo nuk është e vërtet. Njeriu I shkret është mashtruar. Ai vuan, prandaj, si pasoj e lakmis, njerëzit jepen edhe në vjedhje. Kjo është rezultati I filozofisë së botës. Pra si thash, ne kemi edhe filozofin e krishterë. Ajo ishte filozofia e botës, kurse ne kemi filozofin e krishterë. Po me vjen keq. Po si shumë krishter po më duket po e pëlqejnë nga pak filozofin e botës dhe po mendojnë që lumturia vjen prej sendeve apo gjërave materiale. Por thjesht vëllezër dhe motra, kështu nuk na mëson Zoti Jezus Krisht. Ai na thot që zemrat tona duhet të jenë në qiell, sepse atje është thesari ynë. Ne si besimtar nuk mund të jemi të lumtur me gjëra, me sende dhe me pare. Mos më keq kuptoni. Unë nuk kam asgjë kundër sendeve, pasurisë dhe pareve. Por dua të ju them që dëshira jonë dhe gara jonë jetësore nuk është për këto gjëra. Nëse Zoti dëshiron me na jep pasuri, ai sigurisht do të na jep sipas mëshirës së tij. Por nëse zemrat tona janë të dashuruara në sendet, paret dhe në pasurinë, atëherë kjo do të thotë se ne jemi të mashtruar dhe për shkak të kësaj do t'i humbim edhe bekimet e Perëndisë. Kjo ndodh sepse nuk e kemi kuptuar se ku gjendet kënaqësia e vërtetë. Apostulli Paul shkruan tek Filipianëve kapitulli 4, vargjet 11 dhe 12. Nuk e them këtë se jam me nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem me gjendjen që jam. Unë e di edhe të jem I përulur dhe di edhe të jetoj në bollok. Në çdo gjë, edhe për çdo gjë, jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri, të jem ngusht. Pali këtu na thot se ai ka mësuar mshefsin e knasiz në çdo situat, I ngit apo I uritur, pat ose spat, Pali po thot se ai kishte knasi, e cila nuk kishte fare lidhje me pare dhe me sende. Pra, besimtari I vërtet kërkon më së pari mbretërin e Perëndis. E për të tjera gjëra, kujdeset vetë Perëndia. Besimtari I mirë mbler thesarin për në qiell dhe Zoti kujdeset për nevojat e tij. Pra i pam këto dy filozofi. Por ku gjendet knasia jonë? Biblia na mëson që knasia e vërtet nuk gjendet në sende dhe në pare, por në bashkësi me atin Perëndin ton. Për me kuptu se çka është knasia jonë dhe se ku gjendet ajo, duhet të kuptojmë tri fjali. Fjala e parë pra është pronësia. Zoti është pronar i gjithë shkafit. Ai është pronari i veshjes tonë. Ai është pronari i këpucave tona, orës tonë, shtëpisë tonë, kerit tonë, femive tonë, tokës tonë. Ai është pronari i gjithë shkafit. Të lumë do të jemi ne nëse e mësojmë mirë këtë tekst që Zoti e ka përgatitur sot për ne. Biblia thot, Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë në të, bota dhe banorët e saj. Psalmi 24, vargu 1. Gjithashtu shkruan tek një kronikave kapitulli 29, vargu 11. Jotja o Zot është madhështia, fuqia, lavdia, shkelqimi, madhria. Sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është jotja. E jotja o Zot është mbretëria dhe ti ngrihesh sovran mbi gjithçka. Nëse ne dëshirojmë të jemi krishterë të lumtur në këtë jetë, gjëja e parë që duhet të mësojmë është se gjithçka i tekon Perëndis. Ai është pra pronari e jo unë. Nëse mendojmë që ne jemi pronarë të ndonjë sendit, apo të ndonjë prone, ajo pronë dhe ai send do të qeverisë mbi jetën tonë frymore. Që një shembull konkret. Faleminderit Zotit që Rendi është këtu sot në bashkësinë tonë. Faleminderit Rendit për mësimet që kemi mësuar se si duhet të jetojmë me Zotin dhe për Zotin. Këto mësime i kemi mësuar nga jeta e tij e përditshme derisa ishte misionar në Kosovë. Thjesht vetëm për shembull, më kujtohet kur Rendi ishte këtu në Kosovë dhe kishte ardhur lajmi për shkatrimin e shtëpisë së tij nga një uragan i fuqishëm i cili kishte shkatruar plotësisht shtëpinë e tij. Dhe ai erdhi me një qetësi që unë u befasova dhe ai tregoi se sa të shtëpia është rënuar në Amerikë dhe unë dua të shkoj. Por unë e njoh Rendin mirë edhe unë e di që ai ishte një misionar. Sikur të gjithë misionarët, në vërtet, ishte mjaft i varfër, ai nuk ishte pasuri, ai nuk ishte para, edhe për të kthy në Amerikë, për të ndërtu shtëpinë e ti. Por ai kishte besim të Zoti, dhe ai tha, nëse Zoti do në ndëshkoj në Amerikë, edhe do përpiqem të ndërtoj shtëpinë. Edhe kështu ndolli, Zoti siguroi disa mjete edhe disa ndihma që ai shkoj në Amerikë dhe rregulloj shtëpinë e ti, duke i falemderu natyrisht gjithmonë Zotit edhe duke mbështet të këzoti, ati i kishin dimu shumë vëzër dhe motra nga Amerika për të ndërtuar e rrindër të shumë. Edhe kështu ndohu edhe aju këthy. Edhe aju ishte shumë i qetë dhe shumë i relaksum, sepse gjithë pasuria ti ishte në dorë, dorëzuar në dorë të Perëndis. Edhe aju nuk mërzitej sepse e dinte që ajo shtëpi i takonte vetë Zotit. Prandaj ishte ky i qetë, sepse gjithçka që ka ja kishte dërzuar Zotit. Pra, nga Biblia, edhe nga Rendi, si një vëlla i afërt për mua në jetën time frymore, kam kuptuar se kush është pronari i gjithë shkafit. Dhe pasi e kam kuptuar këtë vërtet, un kam filluar të përjetoj lumturinë në pasurinë që unë sot e kam. Pra, si që thash, fjala e dytë është kontrolli. Fjala e parë, pra si thash, është pronësia, kurse e dyta është kontrolli. Biblia thotë se Zoti kontrollon çdo sen, për qëllimet e veta. Zoti thot tek një kronikave kapitulli 29 vargu 12. Zoti kontrollon gjithçka, ai kontrollon pasurin, nderin, lavdin, fuqin, madhështin. Ai kontrollon të gjitha. Profeti Daniel shkruan te Danieli kapitulli 2 vargu 21-22. Ai pra, Perëndia ndryshon kohrat dhe stinet. I ul mbretërit dhe i larton, u jep diturit e urdhve dhe dije atyre që kanë mend. Ai tregon gjërat e thella dhe të mshefta. Njeh atë që është në terë dhe drita që ndron me të. Të gjitha ngjarjet botërore janë nën kontrollin e Perëndis. Në kapitullin 6 të Danielit, Danielin e gjuajnë në mesin e luanve dhe kjo teologji dhe ky besim që e kishte Danieli e kanë ruajtur Danielin. Imaginoni me u gjujt të luanet dhe u rritur për disa sekonda luanet do të ju bënë në copë e grin. Çdo njeri që do të gjuanin, për shembul të kluanet, unë kam pa disa skena në internet, që njerëzit janë futë në një kafaz, të një kopshtit zoologjik, nuk e di pse, por janë të cuptuar për disa sekonda. Pra, Danielin e gjuajten në gropen e luanve. Por, në krahasimet e tjetër, Danieli ishte i qetë dhe i relaksuar. Pse ishte ai i relaksuar? Edhe pse ishte në gropën e luanve? Sepse ai e dinte që Zoti kontrollon gjithçka. Nëse ne e dim që Zoti është pronar dhe kontrollori gjithçkafit, atëherë ai do të kujdeset edhe për nevojat tona jetësore të përditshme. Ai do të na jep të gjithat ato që do të investojmë në mbretërinë qiellore. Pra, ne për këto gjëra nuk duhet të brengosemi. Po ju them, mos u brengosni për jetën tuaj. Gjithçka që keni, dorëzojani Perëndis. Dhe fjala e tretë që ne duhet të mësojmë sot është nevoja. Perëndia kujdeset për të vetët. Dhjata e vjetër na zbulon shumë emra të Perëndis. Por një prej emrave të bukur, të cilat janë të gjitha të bukur për Perëndin, është se Perëndia do të kujdeset. Pra ky emër është për Perëndin. Perëndia do të kujdeset. Disa kanë dyshime dhe nuk besojnë që Zoti do t'i plotësoj nevojat e tyre. Por Zoti na mëson. Ai do t'i plotësoj nevojat tona. Mateu kapitulli 6 vargu 25, pra vargu për sot, thot: mos u shqetësoni për jetat tuaj, për atë që do të hani dhe do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. Emri i Zotit është Perëndia do të kujdeset. Ky është emri dhe vetia e ti pra. Zoti ynë është Zot i cili kujdeset për të vetët. Prandaj, Davidi ka shkru: unë kam qenë femi dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasarësit e ti të lypin buk. Kështu thot Psalmi kapitulli 37, vargu 25. E Zoti Jezus thot tek Luka 12:30, sepse kombet e botës i kërkojnë të gjitha këto, por ati juaj e di që ju keni nevoj për to. Prandaj, unë s'kam nevoj të posedoj të gjitha, as t'i kontrolloj të gjitha për t'i plotësu nevojat e mia. Thjesht, unë mund të pranoj ato që më ka jep Zoti, e ato që më ka jep Zoti të investoj në mbretrinë e ti, dhe pastaj të mos mërzitem fare për nevojat e mia. Pali shkruan tek Timoteot kapitulli 6, vargu 8, por kur kemi ushqim dhe mbulesa, të jemi të kënaqur me kaq. Vështrohet pyetja vëllezër dhe motra, a jemi të kënaqur me kaq? Apo kërkojmë më shumë dhe në këtë mënyrë ne po braktisim Perëndin? Vëllezër dhe motra, a u bo Perëndia atë ynë? Jezu Krishti thot, ati juaj qelor, pra e di mirë se ju keni nevoj për këto të gjitha. Mateu kapitulli 6:32, pasi që Jezus Krishti, Zot, është shpëtimtari, edhe Perëndia është ati ynë. Nuk dua të me keq kuptoni, nuk është asgjë e keqe të kesh pasuri. Nuk është keq me pas pare, por me kat i madh është me kon i und për pasuri dhe njëkohësisht me kon rob i gjërave materiale. Ne si besimtar nuk i lutemi viqit të artë. Këto po e them bukvalisht. Por nëse mledhim thesare në botë, atëherë ky thesar do të jetë viqi ynë i artë. Ne duhet të mbledhim për vete thesar në qiell. Nëse punojmë dhe fitojmë dhe jetojmë për lavdinë e Perëndis dhe për zgjerimin e mbretërisë së tij, më falni, Zoti do të na bekojë, sepse gjithçka është e Zotit. Ai kontrollon gjithçka dhe kujdeset për ne. Nëse ne e lexojmë Biblën me kujdes, do të shohim se shumë njerëz të pasur janë gjykuar, jo pse ishin të pasur, por pse kishin keq përdorur pasurinë e tyre. Edhe të varfrit janë të gjykuar, jo pse janë të varfur, por sepse nuk janë të mbështetur plotësisht tek Perëndia, që Perëndia t'ju plotësoj çdo nevojë të tyre. Sa keq është kur njerëzit kanë pare dhe pasuri dhe mbështeten plotësisht në pasurinë e tyre, e jo në Zotin. Por gjithashtu është mëkat për të gjithë ata që s'kan pasuri dhe nuk mbështeten tek Perëndia. Prandaj edhe për ne është ky një test i madh. A mundemi edhe ne me thonë si kur njeriu të fjalet e urta kapitulli 30, vargu 8 edhe 9. Largo nga unë kotësin dhe gënjeshtren, mos me jep as varfri, as pasuri, me ushqe me bukën e nevojshme me qëllim që pasi të jem gopur, të mos mohoj dhe të them kush është Zoti, ose pasi të jem bëri varfër, të mos vjedh dhe të pardhos emrin e Perëndis. Në çdo rast, testi i besimtarit ton dhe të jetës ton frymore është kur gjithçka që ne kemi ja dorëzojmë Atit Perëndis ton. Ai është pronari dhe ai kontrollon dhe kujdeset për gjithçka. Ti hapim sytë dhe të gjithat që i kemi le t'ja japim për mbretërinë e Perëndis. Vlezër dhe motra, a jemi të kënaqur me atë që jemi? A jemi të lumtur? Faleminderit shpëtimtarit ton për këtë mësim që e mësua sot. Amen.